Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, hymyilyttääkö?
Ei hymyilytä yhtään.
Ei hymyilytä, ei. Meitä ei Johannan kanssa hymyilytä yhtään se tosiasia, että yhä edelleen se, mihin sukupuolen synnyt, määrittää mahdollisuuksiasi. Niin meillä Suomessa, mutta etenkin kehittyvissä maissa. Ja me tehdään tämä jakso yhteistyössä lasten oikeusjärjestö Plan Internationalin kanssa, ja me ollaan mukana Planin uudessa Ei hymyilytä-kampanjassa.
Ja tämän kampanjan tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen, että miten huonossa ja epätasa-arvoisessa asemassa kehittyvien maiden tytöt on. Ja jos sä haluat vaikuttaa tähän, niin sinusta voi tulla tyttösponssi, eli tällä Planin uudella tyttösponssi kuukausilahjoituksella voi tukea maailman heikoimmassa asemassa olevia tyttöjä. Ja Planin kautta voi siis osallistua siihen työhön, mitä Plankin tekee, eli Plan auttaa torjumaan lapsiavioliittoja ja Plan tekee työtä ehkäistäkseen alaikäisten raskauksia ja ehkäistäkseen sukuelinten silpomisperinnettä. Ja Plan auttaa tyttöjä koulun penkille ja samalla sitten auttaa tyttöjä saamaan äänensä kuuluviin.
Ja me pyydetäänkin teitä, rakkaat kuulijat, osoittamaan, että tämä tyttöjen oikeuksien hyväksi tehtävä työ on tärkeää. Ja osallistumaan tähän kampanjaan somessa, eli ottakaa hymytön oma kuva ja julkaiskaa se esimerkiksi Instagramissa hashtagillä ei hymyilytä. Ja tässä postauksessa voi kertoa, että mikä epätasa-arvoon liittyvä asia ei hymyilytä. Ja meidän kuva voi nähdä Sivumennen Insta-sivulla perjantaina, eli nyt naisten päivänä. Mutta sitten varsinaiseen jakson aiheeseen. Me puhutaan tässä jaksossa lisää tytöistä tai yhdestä tytöstä maailmankirjallisuuden merkki. Teoksessa. Tässä kirjassa tavataan tyttö, joka on pukeutunut kultalamei kenkiin ja miesten leväliiriseen hattuun ja hän ylittää Mekong-jokea kohti aikuisuutta ja moni varmaan arvaakin, mistä kirjasta on kyse, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Sitä ennen mä haluan puhua vähän tarinan kertomisen kriisistä, varsinkin erään tunnetun tarinan kertojan kriisistä ja hän ei ole kirjailija, vaan hän on muusikko, lauluntekijä Nick Cave. Mä katsoin hänestä tehdyn dokkarin One More Time with a Feeling, ja tämä yhdistyi mun mielessä tähän nykyiseen autofiktiotrendiin ja siitä käytävän keskusteluun. Siis sillä tavalla, että tämä Cave sanoi, että kun hänen biisinsä on aina olleet hyvin tämmöisiä tarinallisia, narratiivisia, ja hän sanoi, että hän on niin kuin aina tarvinnut sitä narratiivisuutta pitämään omaa elämäänsä koossa. Ja sitten se kertoo siinä ihan mahtavasti biisien tekemisestä. Ylipäätään se kertoo, kuinka se on ollut aina ihan super hullaantunut sanoihin, ja kuinka se on niin kuin tavallaan niin kuin ihan niin kuin liiallisuuksia, että se on saattanut hioa niitä säkeitä tosi pitkään. Ja sitten se kertoo siinä, kuinka niin kuin hän on aina toivonut, että elämä on tarina, ja niiden biisien kautta yrittänyt tosiaan tarinallistaa sitä omaa elämänsä, mutta nyt hän ei enää näe elämänsä tarinana. Ja syynä siihen on hänen oman teini-ikäisen pojan kuolema 2-3 vuotta sitten. Ja hän sanoo siinä, että hän ei enää pysty tekemään tämmöisiä narratiivisia biisejä, koska niin kuin mielikuvitus tarvitsee tilaa päästäkseen liikkeelle, ja se tarvitsee tilaa keksimiselle ja unelmoinnille. Kun trauma tapahtuu, ei ole enää tilaa mielikuvitukselle, on vain se vitun trauma. Hän sanoi siinä dokumentissa näin. Ja nyt hänen niin kuin biisinsä on tavallaan ehkä vähän niin kuin, no ne antaa sijaa tulkinnalle, ja ne on niin kuin alastomia, kuten hän sanoo. Ja hänen mielestään nyt näissä tämmöisissä alastomissa biiseissä hänen poikansa Arthur on enemmän läsnä, koska hänestä tuntuu, että jos hän niin kuin, yrittää tavallaan sanallistaa sen tapahtuneen joksikin ja jotenkin niin kuin saada sen kontrolliin kielellisen keinon, niin hänestä tuntuu, että hän tekee niin kuin pojalleen karhun palveluksen, että, jos hän, että siitä tulee niin kuin sellainen postikorttilatteus, että hän elää sydämessä, niin no hän ei elä, hän on sydämessä, mutta hän ei elä, hän puhuu siinä dokumentissa. Tämä oli minusta ihan älyttömän kiinnostavaa, mitä hän puhuu siitä, just mitä me ollaan puhuttu tässäkin siitä, mitä Rachel Cusk kirjoitti siitä, että hänellä niin kuin avioeron aiheuttama kriisi ja trauma aiheutti sen, että niin kuin tarinoiden sepittäminen tuntui niin kuin järjettömältä ja turhalta ja merkityksettömältä. Aika hassua jotenkin, että toi trauma tavallaan palauttaa ihmisen johonkin alkutekijään, vaikka niin kuin sitten tarinat toisaalta on aina ohjannut ihmisiä.
Mm-hmm. Miten se Cusk sanokaa, miksi sä niin kuin ajattelit seisit, niin kuin, että miksi sen mielestä siinä niin kuin tarinassa hävisi merkitys?
Se tuntui niin kuin järjettömältä, se ei löytänyt siihen merkitystä ehkä omassa elämässään. Vähän sama, mitä se niin kuin sanoi sitten Cave, että tavallaan, että kun on tapahtunut jotain niin järkyttävää, niin ei ole tavallaan ehkä sitä mielikuvitusta enää tai kykyä keksiä tarinaa. Mm. tai varmaan se kyky ei ole sen takia, että ei ole mitään mieltä keksiä sitä, niin. Miksi keksiä mitään.
Niin, että ei ole niin kuin kyky eikä sitten ole niin kuin tavallaan just tarve. Tai niin kuin just, niin kuin, et koska siitä puuttuu se merkityksellisyys, koska niin kuin, mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miten ikävät uutiset tai tosi ikävät ja rankat kokemukset vaikuttaa ihmiseen, koska silloin kun on nuorempi ja jos niitä kokemuksia ei ole vielä hirveästi, niin silloin hän ajattelee, että ne ei niin kuin vaikuta. Että niistä, että jotenkin, että ihminen on aina uusiutumiskykyinen ja se aina pääsee yli kaikesta, mutta sitten se liittyy jotenkin niin kuin myös ikään, että tietysti iässä tulee semmoinen olo, että sitten vaan niin kuin yhtäkkiä tajuu, että ei kun nyt sitä taakkaa onkin niin kuin jo liikaa kannettavaksi. Ja musta tuntuu, että mulla on tapahtunut viime aikoina, että mä oon ollut vähän silleen hämilläni, että yhtäkkiä musta ei olekaan sitä semmoista niin kuin tavallaan henkistä uusiutumiskykyä samalla. Ja siis mähän en ole mitenkään erityisen kirjoittava ihminen, mutta mä kuitenkin oon aina kirjoittanut kuitenkin jollain tavalla. Ja sitten mä oon ihan tykännyt, mun mielestä mä oon löytänyt oman ääneni, jota ei välttämättä kukaan muu ei tiedä, mutta niin kuin, että minä itse tiedän, millainen minun kirjallinen ääni on. Mutta niin kuin, mut sitten jos on niin kuin, jos elämä koettelee, ja viime vuosina mulla on ollut niin kuin useita semmoisia niin kuin tapahtumia, että musta tuntuu, että mua on niin kuin koeteltu, niin sitten mä oon niin kuin oikeastaan nyt viimeiset parikin vuotta miettinyt, että miksi mä oon kadottanut yhtäkkiä mun äänen. Mä oon oikeasti kadottanut sen mun kirjallisen äänen, että vaikka mä yritän kirjoittaa, niin mä en niin kuin, sit ei ole vaan enää mussa.
Aivan.
Ja sitten mä oon niinku just miettinyt, että voiko se johtua siitä, että musta ei vaan ole nyt sitä kapasiteettia, mitä se just se luova prosessi niinku tarvitsee. Ja sen takia nyt tuo, mitä sä puhuit siitä Nick Cavestä, niin nyt mä niinku tavallaan just tunnistan sen, että tai että se musta kuulostaa kauhean loogiselta, että niin. Sitä ei vaan ole.
Niin, että ei ole tilaa ihmisessä niille sille ilmaisulle tai niille sanoille. Ja sitten toisaalta niinku monikirjailija, niin kuin ollaan puhuttu, niin sitten taas niinku turvautuu heti niihin sanoihin ja kieleen ja yrittää tavallaan sillä jotenkin purkaa sitä surua, niin kuin esimerkiksi Naja-Marie Ait tai Tom Malmquist, mistä me ollaan puhuttukin, mutta sitten joillakin se menee myös noin, että tavallaan kadottaa sen ainakin entisen minän, kertoja minä, mikä on ollut tai minkälainen on ollut niin kuin kirjoittajana tai kertojana, että se tavallaan muuttuu kokonaan. Mm. Ei ehkä luovusta kirjoittamisesta, mutta sitten muuttuu se oma ääni jollakin tavalla.
Niin, ja just se, mutta niin, ja toikin on just hyvä pointti, että ihmiset reagoi, niin kuin ihmiset aina reagoikin, ihmiset reagoi tosi eri tavalla.
Niin,
ja sitten osa reagoi niin, että pystyy kirjoittamaan, ja niin kuin, mitä Tom Malmquist on sanonut, eikä hän ole ainut, joka on sanonut niin, mutta että silloin kun hän kirjoitti kirjansa Joka hetki olemme yhä elossa, niin että hänelle se oli sillä tavalla nautinnollista, koska sillä tavalla hän pystyi pitämään sen Kaarinin, eli sen tyttöystävänsä elossa. Ja häntä pelotti se kirjoittamisen lopettaminen, koska sitten se tarkoitti, että se niinku toiseen kertaan ikään kuin häneltä kuoli tämä Kaarin. Mutta sitten Nick Cave toimii toisella tavalla ja just se on kiinnostava, että hän ei niinku tavallaan pysty. Ja sitten ehkä Kaska taas ei ole nähnyt ikään kuin merkitystä sillä. Tai
niin, niin. Ja sitten tavallaan, että eihän Kaska ole tavallaan menettänyt sitä kuitenkaan sitä niinku tarinallistamista, että hän on niinku tavallaan, hän kirjoittaa, kokee, että hän pystyy nyt kirjoittamaan enemmänkin autofiktiota ja hänen tämä trilogiansa on tämmöinen NS-autofiktiivinen, mutta se venyttää sitä genren käsitettä tosi paljon. Että se on niin tavallaan uudistaa sitä ja luo sitä uudenlaiseksi, mutta kyllä se tarinallistaa siinä ihmiset kertovat hänelle tarinoita ja hän niin ottaa niitä vastaan. Mutta sitten toisaalta Cave on mennyt niin eri suuntaan tässä, että hän ei ole pystynyt siihen tarinallistamiseen, että ei ole ihan verrattavissa näiden heidän kokemuksensa, mutta joka tapauksessa toi trauman vaikutus tarinan kertomiseen on musta tosi kiinnostavaa. Ja sitten mä mietin tuossa niin kun just tuosta, mistä Cavekin sanoi, että aluksi hän tarvii niin kun siihen omaan elämäänsä sitä tarinallistamista, että saa siihen jotain järkeä siihen kaaokseen ja muuhun. Ja sitten miettii just, että onko autofiktio sitten osaltaan se viehätys siinä, että joku ihminen kertoo jollain tavalla tarinaansa ja sitten saa sen jotenkin kuriin tai kesytettyä kielellisin keinoin, mutta sitten toisaalta eihän ne välttämättä aina ole kovin tarinallisia, eikä niissä ole mitään niin kuin kauhean selvää järjestystä tulee sille ihmisen elämälle. Et toisaalta ehkä siinä on sitten se pikemminkin, että tavallaan autofiktiolla tehdään joku tavallisen ihmisen elämä merkitykselliseksi. Vähän mitä Knausgård tekee, että se, että näkee sen ja siitä tulee merkitykselle. Ehkä niin kuin joku semmoinen viehätys siinä voisi olla, jos tässä nyt jotenkin yrittää hakea tätä, kun nyt puhutaan paljon tästä autofiktiosta ja miksi se on niin suosittua ja mihin on kadonnut tarinalliset, vanhat kunnon tarinalliset eepokset.
Niin ja mulle jotenkin just toi niin kuin näkeminen ja merkitykselliseksi tekeminen sen kautta, että sitten mä kuitenkin myös niin kuin mietin, että kirjailijathan ovat automaattisesti siis kirjoittavia ihmisiä, ja sillä mä tarkoitan sitä, että hehän myös niin kuin ajattelevat kirjoittamalla. Niin silloin on niin kuin aika loogista myös, että jos kirjailijalla on vaikka kriisielämässä tai siinä elämässä jotain, joka niin kuin vaivaa,
aivan,
niin silloin on erittäin, erittäin järkeenkäypää, että juuri tämä ihminen, että sen niin kuin väline käsitellä sitä on itse asiassa kirjoittaminen.
Kyllä.
Et nyt Ruotsissa, en mä tiedä, ei se ole mikään suuri keskustelu, mutta mä vaan nyt luin kaksi kommenttia autofiktioon. Nämä molemmat on julkaistu Dagens Nyheterissä. Ja toisen kommenteista, ensimmäisen niistä kirjoitti toimittaja Maria Schottenius. Ja hän haikaili tässä kirjoituksessaan just tämmöisten mainitsemiesi näiden niin kuin perinteisten vanhojen kunnon suurten tarinoiden perään. Ja hänen mielestään autofiktion suosio sekä niin kuin kirjoittajien että lukijoiden keskuudessa on merkki kirjallisuuden kriisistä. Että hän oli sitä mieltä, että autofiktios ei voida käsitellä, tai autofiktio ei käsittele yksinkertaisesti ihmistä niin kuin osana suurempaa yhteisöä tai yhteiskuntaa, toisin kuin nämä tämmöiset niin kuin yhteiskuntaa kommentoivat suuret kertomukset. Musta se oli niin kuin ihan fuulaa.
Et mun mielestä, ihan järjetön kommentti.
Niin, siis ihan siis täysin järjetön kommentti. Ja sitten hän niin kuin summasi, että autofiktio on vaan niin kuin skandaalin hakusuutta. Että ikään kuin, niin kuin se, että suuntaa katseen itseen, niin ikään kuin sillä tavalla ei pystyisi sanomaan jotain yleistä ihmisestä. No, sitten tätä kommenttia seurasi kirjailija Agnes Liedbeckin kolumni. Ja sitten hänellä oli niin kuin tosi kiinnostava näkökulma, tai siis tavallaan semmoinen näkökulma, jota mä en ollut esimerkiksi ajatellut, enkä mä ollut aiemmin sitä kuullut, mutta hän niin kuin siinä kirjoituksessaan pohti, että mikä oikeastaan sitten erottaa tämmöisen niin kuin laajan yhteiskuntakuvauksen sitten niin sanotusti suppeasta niin kuin minä-kuvauksesta, mitä nämä autofiktiiviset romaanit sitten voisi olla. Ja hän oikeastaan hakeekin selitystä niin kuin lukijasta eikä kirjailijasta. Että hän niin kuin sanoo silleen vähän provosoiden, mutta se on tosi hyvä se kirjoitus, että ehkä niin kuin kysymys ei olekaan nykykirjallisuuden heikkauksesta, vaan nykylukijan heikkouksesta. Koska sehän myös on niin, että lukijalla on valtava iso rooli siis kirjan tulkinnassa. Ja siis yleensä lukija niin kuin myös lukiessaan kysyy, että mitäs minä pidän tästä ja mitä minä pidän tästä kertojasta ja olenko minä kokenut tällä tavalla.
Aivan.
Ja erityisen usein lukija kysyy sitä niin kuin nykykirjallisuuden kohdalla, koska se nykykirjallisuus on niin tunnistettavaa, että se mitä niin kuin autofiktiossa, joka aina on tietysti sit niin kuin sen hetkistä nykykirjallisuutta, niin että se, mitä siinä kuvataan, niin ne on niin arkipäiväisiä ja niinku tavallaan banaaleekin asioita, että sitten me niinku tavallaan just itsekin tasan tarkkaan tiedetään, miltä tuntuu istua metrossa, koska me istutaan ehkä siinä samassa metrossa kuin se kirjailija. Mutta silloin, kun lukija lukee niinku vanhaa kirjallisuutta, että meillä on niinku välimatkaa sinne vaikka 100 vuotta, niin sitten siihen tulee automaattisesti ensinnäkin sellainen niinku etäisyys, jolloin se alkaa tuntua niinku vahvemmin fiktiolta jo pelkästään siksi, koska se kuvaa ihan eri aikaa ja ihan eri todellisuutta. Ja sitten me automaattisesti ruvetaan tulkitsemaan, että 100 vuotta vanha kirja, koska me ei enää samalla tavalla tunnisteta sitä todellisuutta, että se on meille automaattisesti vieras, niin sitten meidän niinku looginen johtopäätös on, että se on varmaan sille kirjailijallekin ollut vieras, eli että se kirjailija on ikään kuin, niin kuin myös keksinyt siihen tosi paljon, vaikka niinhän ei aivan ole, aivan, vaan että se kirjailijahan on ollut elänyt siinä ajassaan, jos kirjailija oli kirjoittanut siis historiallista romaania, mutta anyway.
Ja sitten se on varmaan niin kuin helpompi nähdä myös niin kuin osana suurta tarinaa ja maailman tapahtumia, se 100 vuotta sitten kirjoitettu tarina.
Todellakin, koska sitten meillä on myös niin kuin tukena ikään kuin sen romaanin jälkeen tullut niin kuin kaikki mahdollinen tieto. Sitten me myös niin kuin ihan eri tavalla osataan tulkita jälkikäteen asioita. Ja sitten myös tämä etäisyys aiheuttaa sen, että me katsotaan automaattisesti niin kuin vähän eri perspektiivistä vanhempia kirjoja. Ja meidän on, tämän Agnes Liedbeckin väite on, että meidän on itse asiassa helpompi samastua niin kuin syvemmällä psykologisella tasolla vanhoihin vanhojen romaaneihin, henkilöhahmoihin, koska me ei just ihan hulluna peilata sitä, että olenko minä kokenut juuri samalla tavalla, kun me automaattisesti tiedämme, että me emme ole niin kuin kokeneet niitä arkisin kirjassa arkis, niin kuin kirjaskuvattuja arkisia asioita, vaan että sitten me haetaan heti jotain universaalia ihmisyhteyttä, kun taas nykykirjallisuuden kohdalla meitä heti niin kuin häiritsee, että jos se kirjan kertoja vaikka niin kuin kokee meille tutut asiat eri tavalla kuin me, niin sitten me ei jotenkin yhtäkkiä tykätäkään siitä päähenkilöstä ja sitten me ei tykätä siitä kirjasta ja niin edelleen. Eli hänen väitteensä on, että me automaattisesti tulkitaan vanha kirjallisuus ikään kuin maailman kommentointina ja nykykirjallisuus sitten kirjailijan omakuvana. Ja hänen loppukaneettinsa on, että meidän ei pitäisi kysyä, että mitä kirjallisuus voi tehdä meille, vaan meidän pitäisi kysyä, että mitä me voimme lukijoina tehdä kirjallisuudelle.
Ja vielä tuohon niin kuin ekaankin kirjoittaja just sitä, että niin kuin varmaan Knausgård on tehnyt tietynlaisen karhunpalveluksen just tälle koko autofiktion genre-käsitykselle, että sit sitä mietitään aina sitä vastaanottaja, kuinka skandalöösiä se oli ja muuta vastaavaa, koska siis, mutta kun puhutaan vaikka 100 vuotta vanhoista kirjoista, jotka ovat kirjoittaneet ihmistä, joita on tunnettu, niin kyllä silloinkin on ollut skandalöösiä vastaanottaja, ne ovat herättäneet hirveästi niin kuin polemiikkeja, siellä on tunnistettu ihmisiä ja hahmoja, mutta eihän me sitä enää muista niin, eikä tiedetä, ja ollaan niin kuin unohdettu tämä ulottuvuus siitä. Ja totta kai niin kuin, kyllä mä mietin, että tietty vietys on aina niin kuin vähän miettiä, että mitä tämä on totta ja kuka tämä on ja mitä vastaavaa se on, mutta se ei kyllä, sen mä tiedän, että se ei ole autofiktion viehätys, vaan siinä on, se ei ole se, niin kuin se kurkistelujuttu, mitä usein perustellaan, että ihmiset haluaa näitä tunnustuksellisuutta ja kurkistelua, vaan että siinä on joku muu, just näitä, mitä mä nyt sanoin, näitä merkityksellistämistä ja muuta.
Mm.
Ja sitten se, että autofiktio myöskin on genre, joka on nyt ehkä niin kuin myöskin niin isossa murroksessa ja tekee asioita uudella tavalla, että siellä niin kuin venytellään tämä genre-käsitettä niin herkullisesti, että sekin on tosi innostavaa.
Mm.
Mutta kyllähän niin kuin tarinalliset romaanit elää ihan hyvin meillä. Mietitään vaikka viime vuoden Finlandia-palkintoa ja niitä ehdokkaita ja muita, niin kyllä ne on niin kuin ne isot tarinat elää ihan samalla lailla edelleen täällä. Että tämä autofiktio on nyt vaan pinnalla tosi paljon, mutta loppupeleissä aika pieni genre.
Niin siis todellakin. Ja siis Suomessa edelleen semmoisen niin kuin historiallinen, realistinen romaani on äärimmäisen vahva, jos katsotaan vaikka myyntilistoja ja niin edelleen. Mutta mulle tuli vielä mieleen sit tosta niin kuin tarinallistamisesta ja just siitä, että miten Nick Cavekin sitten havahtui siihen, että hän ei enää niin kuin pystykään tarinallistamaan, eikä ehkä halukaan tarinallistaa, niin. Koska sitten siihen tarinaan ikään kuin tulee todella ikävä kolhu, kun tapahtuu jotain traumaattista. Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos mä luen vaikka niinku tositarinoita, eli vaikka niinku elämäkertoja tai muistelmia, tai vaikka autofiktiotakin, niin mä oikeastaan niinku pidän uskottavuuden mittana sitä, että ne ei ole täydellisiä tarinoita.
Mm,
onko sulla
niin,
sama?
Aivan,
siis,
aivan
että, koska elämässähän ei ole täydellisiä tarinoita, että niissä on melkein aina sitten joku aukko tai hyppy tai joku niinku kummallisuus. Ja sen takia mä just niinku mietin, että sitten että kun tarinallisuutta myös kritisoidaan ja sitä kritisoidaan siksi, että jos ihminen rupeaa omasta elämästään tekemään liian täydellistä tarinaa, niin se ei enää ole uskollinen niin kuin todellisuudelle. Ja tavallaan mä oon sit samaa mieltä, mutta sitten mä oon myös sitä mieltä, että kun just niin kuin autofiktio tai sitten tämmöinen niin kuin elämäkerta ja muistelmakentät ei itse asiassa tarvitse täysin täydellisiä tarinoita, koska lukijat niin sietää sen erittäin hyvin, että ne tarinat eivät ole täydellisiä.
Kyllä.
Vaan pikemminkin ne melkein niin kuin odottaa sitä ja just pitää sitä niin kuin uskottavuuden mittana.
Margaret Duras ja hänen romaaninsa 48. teoksensa Rakastaja on meillä tänään käsittelyssä. Ja itse asiassa hassua Duras itse asiassa vastaa tuohon meidän alun pohdiskeluun. Hän on sanonut muun muassa näin, että vaikka hän väitti jossain vaiheessa, että tämä rakastaja on oma elämäkertainen ja aiheutti siellä tietysti hirvittävän maailmanlaajuisen mielenkiinnon, skandalöösin, kuten puhuttiin, niin on niitä ennenkin kirjoiteltu, niitä paljastuskirjoja. Mutta sitten hän myöhemmin sanoi, että itse asiassa hänen elämänsä tarinaa ei ole olemassa, että vain romaanit ovat totta. Ja näin sanoi itse asiassa melkein samoin sanoo päähenkilö tuossa kirjassa, että niin kuin, the story of my life does not exist. There's never any center to it. No path, no line. Niin, Margaret Duras. Mä en tiedä, tulee sellainen typerä lause mieleen kuin, että they don't make them like that anymore. Mutta en ollut kuin hänen elämäkertojaan, mutta nyt kun vähän tutustui elämään, niin vaikuttaa aika tämmöiseltä hurjalta elämältä ja hurjalta naiselta. Hän tosiaan aika monta kirjaa sitten ehti tuossa tehtailla. Eli vuosina 1914-1996 ja oli tietysti niin kuin yksi arvostetumpia kirjailijoita, mutta siis tämmöinen hyvin kiivas yhteiskunnallinen keskustelija Ranskassa. Ja hän tosiaan asui lapsuutensa ja nuoretensa Vietnamissa, eli silloisessa Indokiinassa. Ja sitten ylioppilaksi päästyään lähti Ranskaan ja alkoi sitten kirjoittaa. Ja osallistui sodan aikana Ranskan vastarintaliikkeeseen, oli kommunisti, mutta lähti puolueesta. Ja hänellä riitti kaikennäköisiä ihmissuhteitakin, mutta sitten loppuvuosina oli ihan tunnetusti hyvin, hyvin alkoholisoitunut. Ja siitäkin se meinasi hänet sitten tappaakin. Mutta pystyi kuitenkin aina sieltä nousemaan ja ponnistamaan ja kirjoitti sitten tämän rakastajankin jonkun tämmöisen jonkinnäköisen selvän kauden aikana.
Ja sitten tässä tuli ihan, siis todellakin mä niinku kysyin just äsken sinulta, Jonna, onko tämä muistiinpano oikea, että tämä on hänen 48. teoksensa, koska se määrä tuntuu siis suurelta.
Kyllä, kyllä. Ja hän tosiaan oli elokuvaohjaaja myös ja näytelmäkirjailija, että mä en tiedä miten nämä lasketaan, mutta niin. Aika paljon ehti siellä sitten.
Mutta tämä kirja teki, tästä kirjasta tuli siis niin kuin bestseller maailmanlaajuisesti. Käsittääkseni tätä on käännetty yli 40 kielelle, mikä on siis tosi tosi suuri määrä yhä. Ja siis minulle tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä luin tämän kirjan. Mä oon tavannut todella monta ihmistä, jotka ovat sanoneet, että tämä on heidän lempikirjansa. Tämä on niin kuin heidän mielestään maailman hienoin kirja. Sitten mä oon ollut vähän silleen, että no mikä siinä nyt on niin erikoista. Mutta siis mä pidin tästä todella paljon tästä kirjasta. Ja nyt mä ymmärrän, että miksi joidenkin mielestä tämä on niin kuin heidän mielestään maailman paras kirja tai ainakin heidän niin kuin lempikirjansa. Ne on kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin. Ja ehkä tämä oli sillä tavalla niin kuin tosi kiinnostava lukukokemus, koska tämä on ihan erilainen kirja, mitä mä ajattelin, että tämä on. Koska sitten niin kuin mä jo olin varautunut siihen, että mä en tule tykkää tästä, että koska tästä kirjasta puhutaan, että tämä on nuoren tytön seksuaalinen herääminen ja eroottinen kokemus. Ja kuten tässä minun pokkarikirjan kannessa lukee, tämä on jostain 80-luvulta, että intohimon hiljainen huuto, tämmöinen kritiikin sitaatti. Eli sitten mä niinku odotin, että tämä on joku tämmöinen just niinku eroottisen kirjallisuuden klassikko. Miksi niinku tietyllä tavalla tämän voi myös niinku sinne lukea? Tämä siis kertoo 15,5-vuotiaan tytön ja sitten 27-vuotiaan miehen, tarkemmin ottaen kiinalaismiehen niinku rakkaustarinan. Ja jotenkin mä niinku just ajattelin, että mä en varmaan pidä siitä, koska mä ajattelin, että mä en ehkä pidä ton suhteen teen ajatuksesta edes, mutta se, että millä tavalla toi Dora käsittelee sitä suhdetta tässä onkin niin kuin vaan todella hieno ja monisyinen ja niin kuin palataan siihen kohta. Sen mä vielä sanon, että tässä siis, tämähän on pienoisromaani, että tämä on vaan reilu 100 sivua. Tässä on kaksi tarinalinjaa, joka myös tuli mulle niin kuin täysin siis yllätyksen. Mä luulen, että tässä koko ajan ollaan siellä niin kuin siellä tämän päähenkilön nuoruudessa, mutta tämä siis alkaa myös ihan suoraan sillä, että me heti niin kuin saamme tietää, että tätä kertoo siis jo vanhentunut nainen, joka katsoo elämää taaksepäin. Ja joo, tässä on tämä erottinen rakkaustarina, mutta tämä on siis myös todella paljon muuta. Tässä on niin kuin, tämä on musta tosi surullinen kirja tai ainakin niin kuin todella todella melankolinen kirja. Ja tässä on niinku seksin lisäksi, sitä seksiä on siis niinku tosi vähän, että ehkä musta tuntuu nyt tyhmältä edes niinku sanoa sitä, mutta että tässä on niinku kysymys ihmisten välisistä eroista ja valtasuhteista ja tässä on kysymys niinku väkivallasta, osittain myös sodasta, vaikka sitä ei ihan niinku suoraan, mutta se kuitenkin elää siellä rivien välissä ja niinku kuolemasta.
Joo, totta. Musta oli hassua, että mä muistan lukeneeni tämän yli 10 vuotta sitten ollessani matkalla Vietnamissa ja ostaessani sieltä semmoisen fotokopioidun version tästä kirjasta, koska kuitenkin sijoittui Saigoniin eli nykyiseen Ho Chi Miniin. Ja mä muistan, että mulla oli sitä leimasi jotenkin joku epämääräinen pettymys, että no ei ollut kummonenkaan rakkaustarina, koska mä halusin lukea rakkaustarina ja mä oletin lukevani rakkaustarinan. Ja nyt mä luin tämän uudestaan ja sitten mä olisin, että herra jumala, tämähän on niinku rakkaustarinan valepukuun puettu tarina, josta on niinku perheestä ja kuolemasta ja kaikista noista teemoista, mitä sä nyt sanoit tuossa. Että tässähän on ihan eri asiat nousi esille oikeastaan. Ja tämä on tosi, tästä jää tosi vahva vaikutelma mieleen ja varmaan just tuosta kirjailijan äänestä johtuen. Voidaan puhua siitä vielä myöhemmin, mutta tämä on tosi niin kuin tyylitelty ja tämä on tämmöinen niin kuin runollinen ja fragmentaarinen ja kaikkea muuta. Tässä on hieno rytmi ja sitten se yhtäkkiä niin kuin saattaa vähän niin kuin ajelehtia johonkin muuhun. Että vähän niin kuin hallusinatorinenkin tai semmoinen, just semmoinen, mitä voi kuvitella, että vanhainen muistelee, että miten muisti toimii tavallaan. Tämä on hyvä kuvaus siitä tässä kirjassa, aika uskollinen. Ja tämä alkaa jotenkin hienosti, kun tämä alkaa sillä tosi elokuvallisella kuvauksella siitä tytöstä ja siitä, miten se nainen muistaa tasan tarkkaan, mitä sillä oli päällä sinä päivänä, kun hän tapaa tämän rakastajan, tämän miehen. Ja hänellä on tosiaan syvän uurettu punainen silkkimekko ja veljeltä lainattu nahkavyö ja kultalamea kengät ja miesten leveä lierinen hattu. Ja hän on yrittänyt peittää jollain tietynlaisella rasvalla pisamiaan ja muistaa niin kuin myös meikin ja kaikki nämä yksityiskohdat. Ja sitten se alkaa hajota siitä se muistelu. Tämä on niin kuin aina oikeastaan aika selkeä muistikuva tästä. Ja sitten hän tapaa tosiaan tämän rakastajan, jonka rakkaustarina käytännössä tapahtuu sitten, koska se on kielletty. Tämä kiinalaismies ei voi koskaan naida tällaista valkoista naista. Ja he sitten tapaavat jossain niin kuin hotellihuoneissa ja auton hänen tämän kiinalaismiehen mustan limusiinin takapenkillä. Ja he eivät oikeastaan puhu ihan hirveästi. Ja jo ensi kohtaamisella se mies, tai ei ensi, mutta ensimmäisenä kohtaamisena se mies tajuaa aika nopeasti, että tyttö ei tule koskaan rakastamaan häntä, ja se tyttö suhtautuu tähän miehen aika välinpitämättömästi oikeastaan. Oliko tämä sun mielestä intohimon hiljainen huuto, oliko tässä intohimoa?
No siis tavallaan mä vastaan sitä ennen, tai mietin ehkä nyt ylipäänsä sitä rakkausta, että siis, tämä oli niin kuin silleen ihan järjettömän freesi kirja, että koska mulle tuli semmoinen olla, että nykyään tätä ei varmaan edes julkaistaisi.
Aivan.
Tätä varmaan pidettäisiin liian sopimattomana, niin, koska aivan. Tämän voi tulkita todella, todella monesta eri kulmasta. Mutta että se, mitä mä mietin tosi paljon tätä lukiessa, mä olin silleen, että hetkinen, että mitä tämä rakkaus, miksi se mies sanoo, että se rakastaa sitä tyttöä? Mä olin ihan silleen, että millä tavalla se sitä rakastaa? Että mikä sen rakkauden määritelmä on? Mä olisin halunnut kysyä siltä mieheltä, mikä sinun määritelmäsi rakkaudelle on? Kun sehän niin kuin hullaantuu siihen tyttöön, kun se näkee sen. Ja sitten mun ensimmäinen niin kuin ajatus oli silleen, että tässä on nyt jotain niin kuin mätää. Ja siinähän tavallaan myös on sinänsä mätää, että tämä tyttö tulee hyvin köyhästä perheestä ja niillä on siis rahan tarvetta. Eli käytännössä voidaan myös ajatella, että tämä ikään kuin tämä tyttö vähän niin kuin ei nyt uhraa itseään, mutta että hän niin kuin hankkii sinänsä perheelleen rahaa hengaamalla tämän rakastajan kanssa, koska tällä rakastajalla on loputtomasti rahaa ja sitten hän pystyy tukemaan sitä perhettä ainakin vähän niin kuin treattaamalla sitä, että hän niin kuin vie tätä perhettä sitten syömään joihinkin hienoihin ravintoloihin. Eli siis tavallaan voisi ajatella, että tämä on niin kuin yhden sortin prostituutiota, jossa niin kuin tai no palataan siihen äitiin myöhemmin, kun tämä on niin, niin järjettävä monen suuntaan tämä kirja. Mutta sitten tullaan siihen intohimoon, että ensin mä olin silleen, että mä en tykkää tästä suhteesta. että mua häiritsee tämä suhde. No sitten siinä on sitä intohimoa, että kuitenkin se tyttö niin kuin tavallaan vähän niin kuin vetää maton mun jalkojen alta niin kuin lukijana, että sitten se kuitenkin niin kuin nauttii siitä seksistä. Ja se on siinä niin kuin tosi autonominen toimija.
Yeah.
Mikä on tosi poikkeuksellista, että sitten niin kuin ehkä todella helppo ratkaisu olisi ollut kirjailijalta tehdä siitä semmoinen oikeasti riistosuhde ja hyväksikäyttösuhde, mutta se ei sitten kuitenkaan ihan niin kuin olekaan täysin sitä, ja sitten tulee vähän semmoinen olo, että kuka siis käyttää tässä nyt hyväksi ketäkin.
Mutta sitten samalla mietin sitä, että jos tämä on tämmöinen vanhan naisen muistelemaa tämä kirjoitus, niin sitten muistatko sen HBOlla sitten The Tale-leffan? Mä en tiedä, puhuttiinko me tässä podcastissa siitä joskus?
Me ehkä mainittiin siitä.
Joo, mutta siinä oli kuitenkin tämmöinen kohtaus, että tyttö rupeaa miettimään vanhaa suhdetta ja vanhempaan miehen. Ja sitten hän muistelee sille, että no minähän olin niin kuin käytännössä, olin teini, joo okei, mutta olin täysin autonominen siinä suhteessa. Ja minä tiesin, mitä minä tein ja minä rakastin häntä, hän oli minun poikaystäväni. Ja sitten yhtäkkiä rupeaa miettimään sitä juttua tarkemmin ja miettii, että hetkonen itse asiassa. Ei se nyt ehkä ihan mennytkään näin. Ensinnäkin mä olin paljon nuorempi ja toisekseen se mies itse asiassa käytti hyväkseen nuorta tyttöä. Ja sitten mä mietin myös tätä tässä näin, että niin kuin näkeekö tämä tavallaan niin kuin eikö tämä pääse sen taakse, mitä hän ajattelee, niin kuin, miten se meni, miten on sepittänyt sen tarinan itselleen. Että oliko tämä itse asiassa tämä tyttö, niin kuin, millä tavalla hän oli tässä niin kuin mukana. Sitten mä mietin myös tällaisia asioita tässä. Mutta kuten sanoit, mua myös viehätti tosi paljon tämä, että se tyttö oli siinä semmoinen, niin kuin, ei se mikään piittaamaton, no, tässä tapahtuu sitten tämmöisiä palaistumisia hänelle suhteessa rakkauteen, mutta tähän niin kuin, siellä on selkeästi niin kuin intohimoisia hetkiä siellä, vaikka sitä ei kuvata ehkä nyt niin kauhean eksplisiittisesti. Mm. Että ei tässä ole niin kuin pornografinen kuvaus ole, mutta kuitenkin se selkeästi viettää tosi paljon aikaa yhdessä ja niillä tavallaan katoaa tarve puhuakin, että ehkä se on joku niin kuin tavallaan jonkinnäköinen kuvaus rakkaudesta, jota ei ehkä niin kuin itse oikein tunnissa, mikä se on.
Niin. Niin, ja sitten vielä tolleen mäkin sen tulkitsin, että kun sekin just, että tässä kertojana itse asiassa on se vanhempi nainen, niin se tuo tähän taas niinku uuden ulottuvuuden. Mm. Et sit niinku, ja jotenkin mä niinku luin sen silleen, että itse asiassa nämä molemmat todellisuudet voi olla myös siinä samassa ihmisessä samaan aikaan läsnä. Mm. Että se on voinut myös kokea intohimon hetkiä ja sitten kuitenkin aikuistuttuaan. Ja se on voinut täysin ajatella, että minä olen autonominen ja tavallaan niin ollakin sitä. Mm. Mutta sitten vanhempana se niinku tajuu, että ei, että tuossa oli niinku tosi hämäriä piirteitä tuossa suhteessa. Ja kyllähän se kertoja myös sanoo niitä asioita aika suoraan, että ainakin suomennoksessa hän siis sanoo niin, että mä nyt en muista tarkkaa sitaattia, mutta kuitenkin hän sanoo aika suoraan, että se mies käytti minua hyväksi. Toisaalta hän sanoo, että minä myös nautin siitä.
Niin,
ja sekin voi olla niinku ihan ymmärrettävä, että tavallaan se on myös rooli, joka annetaan tytöille. Mm. Ja tyttöjen ja naisten on helpompi niinku niin sanotusti tyytyä hyväksi käytettäväksi. Siis, se ei ole niin samalla tavalla semmoista likaista. Ja
se niin on selvä rooli, se on ihan niin kuin ok.
Siinä on myös helppo olla niin kuin sinänsä tyytyväinen tuommoisessa suhteessa, mutta sitten se kertoja myös niin kuin hirvittävän selkeästi analysoi sitä niin kuin niitä valta-asetelmia. Mm. Tai ainakin niin kuin tuo lukijalle hyvin selväksi niitä valta-asetelmia, että tavallaan tässähän on niin kuin intersektionaalisuuden kuvaus. Mm. Että tässä meillä on niin kuin pariskunta tai tämä pari, jossa siis mies ensinnäkin saa sukupuolensa myötä etua valtasuhteessa. Hän on vanhempi, siitä tulee hänelle etua, hän on rikas, hän on siis niin kuin tämän tytön yläpuolella näistä kolmesta eri syystä. Mutta sitten tämä tyttö onkin valkoinen ja tämä mies on kiinalainen ja siinä se tyttö taas on niin kuin vahvemmilla. Et sekin on tässä kirjassa niin kuin ihan järjettömän kiinnostava ja se on niin kuin varmasti duraa sitä niin kuin täysin tietoisesti ikään kuin pyörittää tässä kirjassa, mutta ei anna mitään hirveän suoria ja helppoja vastauksia.
Joo, toi on totta. Ja sitten vielä tuosta, että kun miettii, että miten paljon on kirjoitettu teini-ikäisistä tytöistä joko himon tai halun kohteena tai heidän seksuaalisesta heräämistä ylipäätään, niin tämä on ihan kiinnostava kuvaus myös siitä, että niin kuin tämä tyttö tässä tekstissä, paitsi että tämä alkaa sillä, että hän ylittää sen joen ja se palaa siinä tekstissä tosi runollisesti koko ajan sillä, että hän on 15,5, hän on sillä lautalla, hän ylittää sen joen niin kuin symbolisesti menee johonkin kohti tota aikuisuutta tai aikuisuutta ja kuolaan pelkoa ja tulee niin kuin seksuaalisesti aktiiviseksi. Ja niin sitten hän niin kuin huomaa siinä kiinalaisessa, että hänellä on valtaa tuohon mieheen ja sitten hän tajuu, että jos hänellä on valtaa tuohon mieheen, niin hänellä on, saattaa olla siis valtaa muihinkin miehiin. Mm. Ja hän niin kuin tavallaan tunnistaa sen ja sitten hän tiedostaa myös sen, että on jo niin kuin 3 vuoden ajan häntä on niin kuin miehet katselleet ja niin kuin miehet pyytäneet vaikka luokseen teille sillä aikaa, kun naiset ovat pelaamassa tennistä, heidän vaimonsa ovat pelaamassa tennistä, että tällaisesta kokemusmaailmasta ponnistetaan, että se on ihan ok 12-vuotiaista tyttöä pyytää teille.
Niin, sille tuleepas tyttö juttelemaan. Kiva. Mut sitten vielä tuohon niinku intohimoon, että sitten tavallaan mä jotenkin tulkitsin sen myös niin, että Duraa alleviivaa myös tämän tytön ikään kuin kokeilun halua ja jotenkin niinku kiinnostusta siis seksiä kohtaan, mikä on teini-ikäiselle täysin tyypillistä. Tosin emme tässä tapauksessa voi puhua teinistä, koska tämä sijoittuu hetkinen 30-luvulle.
Joo.
Mutta hänhän tässä niinku myös tuntee intohimoa naista kohtaan, tai tyttöä kohtaan. Hänellä on semmoinen Helene ystävä, jota hän niin kuin himoitsee. Mm.
Ja siinä hän osaa sanallistaa sen
kyllä,
himon.
Niin.
Se on niin kuin, siinä hän kuulostaa sillä, että hän himoitsee. Miestä kohtaan ei tule esiin tällaisia samanlaisia
ei.
Niin kuin tekstillisesti, kielellisesti.
Niin, yhtä niin kuin heittäytyvää himoa. Ja sitten se myös mainitsit tuon kuolemanpelon, koska sitten tässä kirjassa on niin kuin, jotenkin mä niin kuin ajattelen, että se puhuu kuitenkin niin kuin koko ajan kuolemasta, silloinkin kun se puhuu elämästä, että se niin kuin tavallaan koko ajan tiedostaa kuoleman läsnäolon, ikään kuin se hokisi koko ajan itselleen memento moria, mutta kun siinäkin, kun se, että se tuntee himoa sitä Heleneä kohtaan, niin sitten se yhtäkkiä täysin absurdisti se kääntyykin vähän semmoiseksi, niin kuin, siihen tuleekin niin kuin väkivalta. Että se kirjoittaa tässä suomennoksessa. Mä en tiedä, miten se on siinä, kun sä luit tämän englanniksi, tai sulla on tämä
Joo.
englanniksi, mutta että se kirjoittaa, että Sitten kirjoittaa vaan yhtäkkiä näin, että Helene herättää halun tappaa. Ja tämäkin on tavallaan niin kuin täysin sopimatonta, mutta siis, kyllä. Teidän pitää vaan lukea tämä kirja, jos te ette ole vielä lukenut tätä.
Kyllä.
Kun sitten se on niin kuin tässä kirjassa se on niin kuin täysin perusteltua ja se on täysin ymmärrettävää, että että niin kuin tavallaan seksi ja joku väkivalta tai joku kuolema, että, ne on niin kuin, että niissä, siinä on niin kuin kaikki se läsnä. Ja sitten se myös kirjoittaa... Muistaakseni se sanoo senkin aika suoraan, tai ehkä tämä on osittain mun tulkintaa, mutta että kun sille tulee se kuoleman pelko jo niin kuin tosi nuorena tuolle ihmiselle, niin sitten se tavallaan niin kuin seksikin on pakenemista kuoleman pelosta. Mm. Ja niin kuin ymmärrän sen ajatuksen vielä kauhean
kyllä,
hyvin,
kyllä.
Koska niin kuin seksiä harrastaessahan voi unohtaa niin kuin ihan kaiken. Et silloinhan sä et niin kuin todellakaan ajattele
mitään
kuolemaa. Niin. Ja se on aika harvoja hetkiä, jolloin niin kuin voi...
Niin,
aivan. Unohtaa kuoleman.
Niin. Joo, ja sitten noi samat ristiriitaiset ajatukset, just mitä sä puhuit tuosta Helenestä, niin samalla tavalla hän niinku kuvailee myös äitiään. Että hänen äitisuhteensa on myös tämmöinen niinku hyvin kaksijakoinen, että hän puhuu toisaalta sitä rakkaudesta, mitä hän tuntee äitiään kohtaan, mutta sitten myös niinku sitä vihasta, ja se vuorottelee siinä koko ajan. Ja hän niinku kirjoittaa The Beast, My Mother, My Love. Ja sitten se ei pysty kuitenkaan kirjoittamaan ihan niin kuin nimeämään, mikä sitä äitiä vaivaa. Mutta kun se alkaa tunnistaa, että se tietty vaihe äidissä alkaa tai tietty tila, niin se yrittää tunnistaa sen ajoissa, jotta se voi suojella sen kahta veljeä siltä. Että sillä on tämmöinen niin velvollisuus. Että en tiedä, minkälainen tämä äiti on, mutta hän ei niin kuin pysty tavallaan oikein kirjoittamaan sitä, saamaan sitä. Vaikka hän sitten myös kirjoittaa siitä, että tämän niin kuin etäisyyden takia hän pystyy jotenkin kirjoittaa niin kuin neutraalisti tästä äidistään. Koska ne muistot on tavallaan, ei enää muista niin kuin äidin ihon tuoksua tai äidin naurua, niin jotenkin siitä on helpompi nyt kirjoittaa, mutta silti hän ei pysty oikein niin kuin sanallistamaan, mitä hän niin kuin ajattelee äidistään. Että heillä on niin kuin tämmöinen, äidillä on tapahtunut kaikennäköisiä epäonnia siellä Saigonissa. Hän on koulun opettaja, heillä on siis kolme lasta ja isoveli on tämmöinen niin kuin heitä, tätä perhettä tai ainakin näitä kahta pikkusisarustaan terrorisoiva ja väkivaltainen, ja sitten tämä tyttö yrittää suojella tätä pienempää pikkuveljeään myös tältä niin kuin mielivaivalta, mitä tämä isoveli harjoittaa siellä kotona. Ja sitten tässä on jotain hienoja kohtauksia siitä, kuinka heillä on tämmöinen rakennus siellä jossain viidakossa. En mä tiedä, oliko se viidakossa, mutta mä kuvittelen, että se on viidakossa. Mutta, tai koti siellä tätä Saigonissa. Mä en tiedä, miksi mä ajattelin, että se on viidakossa, mutta joka tapauksessa koti siellä Saigonissa. Ja sitten he päättävät, niin kun, sitten aina silloin tällöin se äiti saa tämmöisen reippauskohtauksen ja se talo siivotaan. Ja sitten siellä vaan niin kun, kaadetaan ämpäreittäin vettä ja se valuu siellä pitkin sitä taloa. Ja sitten nämä niin kun, hetken ilakoi tämä tyttö ja sen pienempi veli niin kun, iloiksi ja nauraa. Ja se on jotenkin hauskaa ja se vesi valuu joka paikkaan. Ja sitten yhtäkkiä muistaa ja sitten se nauru kuolee ja sitten ne menee ulos ja unohtaa sen ilon. Ja tavallaan että se on se kauhean raskas painolasti tämä perhe. Tarina tässä. Ja se oli tässä niin kuin, tosi kiinnostava tarinalinja.
Oli. Ja sitten kuitenkin mä niin kuin edelleen, mä näköjään en nyt vaan hyväksy sitä suhdetta.
No en mäkään kyllä.
Koska siis mun pitää löytää sille nyt jotain perusteluita. mutta sen takia mä myös niin kuin ajattelen, että tämä kirja, niin kuin, sen takia mä jotenkin tykkäsin myös tästä niin paljon, kun se koko ajan niin kuin myös tavallaan osoitti mulle, että mä oon liian moralisti tai että mä oon niin väärin. Mä niin kuin tykkäsin siitä ihan tosi paljon, että se niin pisti silleen kampoihin tämä kirja. Mutta että...
Et 40 feministi on täällä silleen, joku tässä korpeen.
En minä tiedä, jotenkin jää.
Älyttää tämmöinen.
Voisiko se mies olla nuorempi? No niin.
Ja taistella sitä rakkaudesta eikä alistua isänsä komentoon.
Niin, mutta että sitten mä niin kuin myös ajattelin, että kun se perhe oli niin hirveä ja kun se isoveli oli niin kuin niin kauhea ja sitten se äitikin oli kyllä niin kuin, se on sen äiti, mutta et silti se oli niin kuin, se oli tosi epäilyttävä, kun sehän myös niin kuin esitti, että se ei tiedä, mitä on meneillään sen tytön ja sen kiinalaismiehen välillä. Ja sitten, koska he saivat siitä myös niin kuin hyötyä perheenä. Mutta sitten hän kuitenkin veti hirveät kilarit. Ja siis hän siis pahoinpiteli tätä lastaan, tätä tytärtään, kun sitten hän kuitenkin niin kuin ajatteli, tai silleen mä niin kuin tulkitsin sen, että hänellä kuitenkin äitinä on niin kuin moraalin valvojan rooli. Ja kyllä. Jotta hän olisi hyvä äiti ja hyvä nainen, niin hänen täytyy valvoa sitä moraalia. Eli sitten hän suuttu tälle tyttärelleen siitä hirvittävästi, että tämä tytär on pilannut oman maineensa ja tavallaan sitä myötä myös perheensä maine eikä tule ikinä pääsemään naimisiin, koska hänellä on ollut tämmöinen sopimaton suhde siihen mieheen. No, mutta anyway, mä ajattelin myös niin, että se tämä tytär, niin kun, koska siellä perheessä hänellä ei kuitenkaan ollut turvallinen ja hyvä olla, niin sitten ne hetket, kuitenkin se kiinalaismiehen kanssa oli hänelle ikään kuin turvallisia, että eihän se mies ollut hänelle uhka kuitenkaan.
Niinpä,
että se oli myös niin kuin ikään kuin pakopaikka, se hotellihuone tai se limusiini, koska sitten tämän kiinalaismiehen limusiinillä häntä tultiin hakemaan koulusta muun muassa. Ja et jotenkin sekin oli niin makea niin kuin kuvallinen motiivi tuossa kirjassa, se limusiini, että kaikki tietää, mitä limusiini näyttää ja mitä kaikkea se symboloi.
No niin kuin tuossa alussa mainitsinkin, että jotenkin tässä on tosi vahva tunnelma ja just tästä niin kuin tämä kirjailijan ääni on tässä jotenkin aivan mielettömän hieno. Että jotenkin tällä alkaa tällä kirjailijalla tässä lopussa varsinkin hän alkaa tulla semmoista niin kuin tosi tämä sävy muuttuu jollain tavalla siitä semmoisesta narratiivisesta niin sellaiseksi vähän harhailevaksi ja vähän maaniseksi ja sitten hyvin nostalgiseksi ja surumieliseksi. Ja se on jotenkin kauhean tunnistettava, jotenkin tulee semmoinen kuvitelma, että osaisi nähdä millaisessa tilassa se kirjailija kirjoittaa sitä. Että minkälaisessa tilanteessa tämä kertoja tässä on, kun hän on niin kuin 70-vuotias ja hän muistelee tätä nuoruuttaan. Ja sitten kuinka hän menee tämmöisiin hyvin dramaattisiin tällaisiin, en ole koskaan kirjoittanut, vaikka luulin kirjoittaneeni, en ole koskaan rakastanut, vaikka luulin rakastaneeni, en ole tehnyt mitään muuta kuin odottanut suljetun oven takana. Mutta sitten tämä myös menee tämmöiseksi tosi hienoksi se, mitä hän puhuu tässä niin kuin veljensä kuolemasta. Hänen pikkuveljensä siis tosiaan kuolee ja sitten hän puhuu sitä veljensä kuolemasta ja kuolemattomuuden illuusiosta ihan helvetin kauniisti. Ja sitten tämä kertoja tässä lopussa pohtii sitä kokemansa suhdetta siihen kiinalaismiehen, että ehkä se olikin rakkautta. Ehkä hän ei vaan niinku tunnistanut sitä, kun se oli ensimmäinen kerta ja kaikkea muuta, ja se oli niin ohimenevää. Ja ehkä hän niinku oikeasti sitä rakastikin sitä. Sitä hän nyt pohtii tässä lopussa sitten.
Mutta, paitsi mä nyt en mitenkään voi tietenkään spoilata tätä loppua, eli spoilan. Koska hän ei kuitenkaan tässä lopussa vastaa sille miehelle.
Aivan, totta.
Että se jää kuitenkin niin kuin vasta. Että jos voi olla, että hän sitä rakasti, mutta hän ei ainakaan pysty sanomaan sitä ääneen.
Kyllä. No,
mutta siitä veljen kuolemasta vielä, että sitten mä jotenkin ajattelin myös, kun sä rupesit puhumaan tuosta Nick Cavesta tässä tämän podcast-jakson alussa, että myös hän kirjoittaa ihan hirvittäin hienosti siitä, että miten niin kuin läheisen kuolema vaikuttaa
aivan
ihmiseen. Että hän niin kuin kirjoittaa myös siitä, että sit se kuolema ikään kuin, niin kuin liittyy häneen ja sitten hänkin kuoli, kun se hänen veljensä kuoli.
Kyllä.
Mun täytyy itse asiassa sanoa tästä kirjan nimestä. Jos meillä on jotain ranskan kielen taitoisia kuuntelijoita, niin ehkä te voitte avata tätä. Että kun mä mietin, että mitä tuossa just pohdittiin, että miksi tästä on kerrottu vaan sitä niin kuin rakkaus, eroottisen rakkaustarinan tarinalinjaa, kun tämä kirja on niin paljon muutakin. Mutta mä mietin, että voisiko se olla osittain myös tämän niin kuin kirjan nimen johdattamaa, mutta mä luin jostakin nettikommentista, että ilmeisesti ranskaksi eli alkukielellä täällä on laajempi merkitys tällä sanalla. Okay. Eli että se ei välttämättä tarkoita pelkästään niin kuin esimerkiksi naisen ja miehen välistä rakkaussuhdetta, vaan että se voi tarkoittaa esimerkiksi äidin ja lapsen välistä suhdetta, mutta mä en ole varma, että oliko tämäkään kommentoija sitten kuitenkaan ranskan kielen taito.
Netistä luit.
Mulla on loppuun sinulle tämmöinen yllätys.
Visa?
Niin, koska arvaa millä kysymyksellä minä meinasin aloittaa tämän jakson.
No millä?
Että Jonna, onko sinulla rakastaja?
No avomies häärii tuolla taustalla. Mä en ehkä nyt voi sanoa tähän mitään.
No, jätetään se sitten seuraaviin jaksoihin.
Määrittele rakastajaa.
Heippa.
Hei.